Sveicieni domu biedriem, kam patīk klausīties vērtīgus padomus. Šodien gribu jūs iepazīstināt ar podkāsta Cilvēki jauda prātu un dvēseli Lauru Denleru. Lauras un viņas vīra Mišela lolojums ir ugunsskola, kurā viņi abi kopā cilvēkiem māca dažādas praktiskas prasmes, kas palīdz dzīvot labāk. Lauru uz sarunu Latvijas radio podkāstā par podkāstiem raidnīca aicināja, lai uzzinātu ne tikai, kā uztaisīt klausītāko podkāstu latviešu valodā. Mani interesēja arī, kā vērtīgos un noderīgos padomus, ko dzirdam podkāstos, arī cilvēki jaudā, pēc tam varētu arī reāli īstenot savā dzīvē.
Jā, ļoti jābūt uzmanīgiem ar savām ilūzijām par labajiem nodomiem. O, tas ir tik vērtīgi, es to izmantošu. Un tas ir tā kā pateikt, ok, es tūlīt tās izmetīšu miskastē savu laiku un enerģiju, ko es pavadīju šo te podcastu klausoties. Jā, es pacēlu sev garastāvoklu, dzīves brīdi man bija interesanti, bet pēc tam tas viss aizies vienkārši nebūtībā. Tas jautājums pēc tam sev ir, bet ko es no tā podcasta varu paņemt tagad? Un tā kā, ja mēs uzstādām vienkārši likumu, ka ja es klausos podkastus, kas ir izglītojošie podkasti, tad lai man no viņiem būtu jēga, nevis vienkārši piebāsts ar informāciju, kuras tikai apgrūt, kas tikai beigās sanāk apgrūtina manas smadzenes, jo iztērē manus resursus, bet ka tas tiešām kaut ko maina, ka tas ir mans jaunais likums. Es tikai tad varu klausīties nākošo epizodi kaut kam, vienalga kuram citam podkastam. Ja es izdarīšu slēdzienu pēc šī podkasta, vai tur ir kas tāds, ko es varu pārņemt tūlīt? Un es pirms censties to sameklēt. Un es varu arī konstatēt, nē, tiešām nav. Un es varu izdarīt secinājumu, nu vairāk par šo tēmu es, teiksim, neklausīšos. Ja varbūt vēl divus tikai paklausīšos. Bet lai tā nav tāda vienkārši, nu, rīrīšanas pēc. Nu, zin, tā kā čipšu paka vaļā, nu, tad tik vienu pēc otra to čips, ja jau tur sen vairs negribās, nav nekāda jēga.
Parasti jau tādu izglītojošu podcastu klausīšanās liekas jau tas tāds vērtīgs laiks. Nu, ka es esmu izdarījis kaut ko vērtīgu sevi, es esmu noklausījusies labu, interesantu sarunu ar labiem ieteikumiem, un tas jau pats par sevi liekas vērtīgs. Un tad tā darbošanās, nu, viņi tur paliek kaut kur otrajā plānā, nu, tā kā, nu, ka ir jau izdarīts. Un tad tā, nu, ka tas pats no sevis nāks, bet tad klausoties tev ir skaidrs, ka, nu, pats no sevis nekas nenotiek, tur ir jābūt arī tai apņēmīgai rīcībai, ne tikai tādai iecerēt to darīt.
Man šķiet, ka tas būtiskais ir saprast, ka viena lieta ir noklausīties, un tu esi izklaidējies, bet bieži vien cilvēki, kas sāk klausīties podkastu, viņi diezgan daudz tos podkastus patērē. Un ir jāsaprot, ka tas tavai sistēmai, tavam ķermenim, tavām smadzenēm, taviem resursiem maksā. Vai tā maksa ir bijusi to vērta? Jā, tā tev bija izklaide. Nu, man, piemēram, ir vieglāk izravēt dobes. Ja? Ja man ravēt, nu, es nevaru izturēt ravēt, bet mans vīrs vēl vairāk nevar izturēt ravēt. Un ja viņam ieliek, es viņam pasaku, tad tur bija viens tāds interesants podcast epizode, viņš viņu noklausās, un tad viņš saka, ir vēl ko ravēt. Ja, es gribu vēl turpināt klausīties. Nu, tādā kombinācijā tas varbūt arī ir ok. Bet pārējā gadījumā tas maksā tavus resursus. Un tad, ja jau reiz tu pa kaut ko esi samaksājis ar saviem resursiem, ar savu enerģiju, ar savu laiku, kas nav pieejami tāpēc citām lietām, ko tu gribi darīt, tad lai tas atmaksājās. Nu, tā kā, bet atkal, nu, nekad drīkst taču svaidīties ar savu naudu, drīkst svaidīties arī ar saviem resursiem. Nu, atkarīgs no cilvēka, nu, kas viņam dzīvē ir aktuāls.
Vēl viena lieta, ko es pats saskārusies klausoties, un jo, protams, jo vairāk ir pieejams sarunas, ne tikai podkāstā, vienalga dažādās platformās un ar vērtīgiem speciālistiem, ar vērtīgiem ieteikumiem, ka bieži vien šie ieteikumi kardināli atšķirās. Viens stāsta par to, ka pēc sešiem mēst, nu, nekādā gadījumā nedrīkst, otrs stāsta, ka pēc sešiem mēst arī var, bet tur kaut kādu nosacījumu, vai, nu, ir jādara tā, vai tieši to, ko viens saka, ka ir jādara, otrs saka, noteikti nav jādara. Kā tu pati, nu, šajos dažādajās patiesībās, ko mēs varam tagad klausīties un visriņķī tā kā dzirdēt, kā tu pati šķiro un neapmaldies, kas ir tas, kas ir derīgs un kas nē?
Man liekas, ka sarunā ar dakteri profesoru Ilzi Konrādi, ka mums bija runa par to, nu, kas tad ir pareizi ēst, kas viņai nāca virsū ar visiem, nu, tur keto diēta un veģetārisms un, nu, viss, kas vien iespējams, un intervālā ēšana un tā. Un viņa trīs epizodēs pēc kārtas, īpaši pēdējā nesenāk, viņa teica, nu, nav viena varianta. Nu, mēs varam noklausīties, cik mēs gribam tur tāda profesora, tāda ārsta, tāda speciālista, tāda, nezinu, grūtībās izdzīvojoša cilvēka atklāsmes, bet tas, un runa par tieši par ēšanu, bet tas nenozīmē, ka tas tev der. Un tad tas, ko es skatos, ir, kā es atlasu, ko es izvēlēšos izmantot, ir pirmais, kāds ir tas pamats, kāpēc viņš vispār man stāsta tādas lietas, lai es vispār saprastu, ka es varu no viņam ticēt. Ka viņš man tur kaut kāds galīgs muļķības nestāstīja, kur dabūju internetā izlasīju. Tagad tev pastāstīju. Jā, internetā var izlasīt visu ko, bet ja tu kaut kur izlasīji ir atšķirība, vai tu izlasīji kaut kādā tur rakstā, vai tas ir tomēr to aizgājumu pārbaudīju zinātniskās publikācijās, ka tas ir pietiekami labi izrubies viņām cauri. Tad pirmais ir, kas ir tas cilvēks, kas to stāsta? Otrais, apriekš kam man to vajag? Nu, kāds tad ir tas mans mērķis? Kāpēc es to gribētu pielietot, un trešais ir, kāda ir manas dzīves situācija, vai man tas iederās manā dzīvē, ka es to varu pielietot, jo katrai lietai ir iespējami dažādas adaptācijas.
Jo, man liekas, arī to ieteikumu daudzumā vienkārši var pazust. Un it īpaši nav tāda sajūta pašam par sevi, sajūta, kas man der, kas man neder, kas man patīk, kas man nepatīk. Tad bieži vien tā ir, tur noklausies vienu, tas izklausās labi, noklausies otru, tas arī der, un tad tā pazaudēšanās vēl lielāka ir.
Tā problēma ir, ko cilvēki nesaprot, ka mūsu iekšējais, tas bioloģiskais dzīvnieks, kur tas operētāja sistēma, mūsu smadzenes, kur uzdevums ir turēt mūsu dzīvus un tā kā palielināt mūsu iespējas, ka mēs turpinam būt dzīvi, ka informācija ir kaut kas tāds, ko mēs vienkārši labprāt rijam ar domu, ka tas palielina mūsu iespējas ne tikai izdzīvot, nu, ka mēs paliekam dzīvi, bet ka tas uzlabo mūsu iespējas tikt pie resursiem, tur labāka partnera, vairāk naudas, statusa, slavas un tam līdzīgi. Un tāpēc mēs to informāciju ļoti daudz esam tendēti rīt, nu, tāpatās kā mums ir grūti turēties pretī, tur kam nu cukuram, kam nu tur sāļajiem našķiem vai traknajiem našķiem, jo tad tā kā tu saproti, ka man jau nevajag, bet tas ķermenis ir tas, kurš tur iet virsū un vienkārši ēd, un tā varētu aizēsties nezinu cik tālu, tieši tāpatās ir arī ar informāciju. Un tad bieži vien cilvēkiem ir tā sajūta, ka es tikšu tālāk, jo es vairāk zināšu. Īstenībā tas, ko, nu, cik es esmu pamanījusi, rāda prakse, tālāk tiek tie cilvēki, kuri to, ko viņi, nu, kaut kādu daļu zina, kā viņi viņu ievieš dzīvē, ka viņi ir tie, kas ir tie rīcības cilvēki. Var zināt tikai vienu piekto daļu no tā, ko zina, teiksim, otrs cilvēks, bet var tikt daudz tālāk. Un vienīgā atšķirība ir, es to ieviešu dzīvē, nu, tas cilvēks ievieš to dzīvē. Tāpēc tā dzīšanās pēc labākas informācijas nenozīmē, ka tu dabūsi labāku dzīvi.
Jā, patiešām, tehnoloģijas palīdz mums arvien vieglāk no telefona piekļūt audio, mums visiem ir bezlimita mobilie dati, un telefons vienmēr ir līdzi kabatā. Un līdz ar to varu klausīties arī daudz gudru padomu līdz bezgalībai. Bet vai podkāstu klausīšanās palīdz arī man veidot labāku dzīvi? Šo jautājumu es, Dace Krejere, atstāju jums visiem un arī sev pārdomām. Klausāmies podkāstus un tiekamies jau nākam sestdienu.